Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Sinoptiklər söz verirlər ki, günortadan sonra Bakıda qar kəsəcək, külək də zəifləyəcək.
Amma rayonlarda bu gün də qar yağacaq, dağlarda gündüz 5 dərəcə şaxta olacaq.
Biz isə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Son xəbərləri isə xəbər ətərdən eşidəcəksiniz isti-isti.
Amerika Türkmənistanı azad seçki keçirməyə çağırdı.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda jurnalistlərin döyülməsindən narahatdır.
Bu qış Rusiyadan Avropaya qaz verilməsində problem yarana bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika Türkmənistanı azad seçki keçirməyə çağırıb. Washington istəyir ki, Prezident Niyazovun ölümündən sonra iş başına elə bir hökumət gəlsin ki, orada xalq mümkün qədər çox təmsil olunsun. Prezident Niyazov 21 il Türkmənistanı avtoritar üsulla idarə edib. O keçən həftə vəfat edib. Yeni seçkilər fevralın 11-nə təyin olunub.
Bugün Amerika rəhbərliyi İraqdakı strategiyanı necə dəyişməyə müzakirə edəcək. Prezident George Bush'un rançosunda son məsləhətləşmələr olacaq. Tədbirdə vitse-prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice, bir də yeni müdafiə naziri Robert Gates iştirak edəcəklər. Gözlənilir ki, Bush İraqdakı yeni strategiyanı gələn ayın əvvəli açıqlayacaq. Amerika ordusu İraqda 3000-ə qədər əskər itirib. Demokrat partiyası deyir ki, bu onunla bağlıdır ki, Bush'un indiyə qədər istifadə elədiyi strategiya səmərəli deyildi. Dünən sırağa gün yaraqlılar İraqda 3 Amerika əskərini öldürüblər, koalisiya qüvvələrinə daxil olan Latviyada 2 əskərini itirib. Bağdaddakı partlayışlarda isə azı 8 dinç sakin ölüb.
Saddam Hüseyn isə deyir ki, Allah onu əsl kişilər və şəhidlər dünyasına göndərəcək. İraqın keçmiş prezidenti bunu həbsxanadan göndərdiyi məktubda yazır. O, İraq xalqına müraciət edib, xalqı öz düşməninə qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb. Deyib ki, edama qurban kimi getməyə hazırdır. Apellyasiya məhkəməsi Saddam Hüseynə qarşı ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. O, dar ağacından asılmalıdır, 150-yəcən şiəni qırdığını görə.
İran hökuməti BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığına yenidən baxacaq. Bu haqda İran parlamenti qərar qəbul edib. Bu qərar BMT-nin İrana sanksiya qoymasına cavabıdır. Parlamentin qərarında o da deyilir ki, İran hökuməti dinç nüvə proqramını davam etdirməlidir. Parlamentin sədri Qulam Əli Hədad Adil deyib ki, hökumət özü seçim eləyəcək ki, bundan sonra Atom Enerjisi Agentliyi ilə hansı formada əməkdaşlıq eləmək olar.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına reaksiyamız müxtəlif cür ola bilər. Ola bilər ki, biz nüvə silahının yayılmaması müqaviləsindən ümumiyyətlə çıxaq. Ola da bilər ki, həmin müqavilədə qalaq, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində qalaq və danışıqları nizamnamə çərçivəsində davam elətdirək.
İran parlamentinin sədri belə deyib. BMT İrana keçən həftə sanksiya qoyub. Sanksiyada deyilir ki, o materiallar ki, atom bombası düzəltməyə kömək eləyə bilər, onları İrana satmaq olmaz. İran isə deyir ki, onun atom bombası düzəltmək niyyəti yoxdur.
Bu qış Rusiyadan Avropaya qaz verilməsində problem yarana bilər. Səbəb də odur ki, Avropaya gedən qaz kəmərlərinin bir hissəsi Belarusdan keçir. Belarusiya Rusiyaya xəbərdarlıq eləyib ki, əgər onun qazını kəssə, Avropaya ötürülən Rusiya qazından istifadə eləyəcək. Mövzuya qayıdacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda jurnalistlərin döyülməsindən narahatdır. Bununla bağlı ATƏT-in Bakıdakı nümayəndəsi Robin Sievert məlumat verib. Dekabrın 25-də Bakıda Azadlı qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağları döyüblər. O ilin əvvəlindən təziqlə üzləşən 3-cü jurnalistdir. Robin Sievert narahatdır ki, jurnalistləri günün günorta çağı döyülər, özdə ictimai yerlərdə. Amerika səfirinin müşaviri Elizabeth Murphy də dünən Nicat Dağlara baş çəkib, deyib ki, onun hökuməti Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatdır. Daxili İşlər Nazirliyi isə deyir ki, Nicat Dağların döyülməsi ilə bağlı araşdırma gedir.
Fərhad Əliyevin həyatına təhlükə yarana bilər. Bunu sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin hüquqlarını müdafiə edən komitə deyir. Komitə narahatdır ki, Fərhad Əliyevlə bağlı tibbi müayinələrin nəticələrini onun yaxınlarına demirlər. Müayinə onun vəkilləri olmadan keçirilir. Bu da bəzi şübhələrə səbəb olur. Dekabrın 16-sında 12 nəfərlik həkim briqadası Fərhad Əliyevin müayinə eləyib, bundan sonra Milli Təhlükəsizlik Naziri məlumat yayıb ki, keçmiş nazirin səhhətində heç bir problem yoxdur. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhd ittihamından həbs olunub.
İran hökuməti universitetlərə müdaxilə eləməsin. Bunu İranlı hüquq müdafiəçiləri tələb edirlər, 500-ə qədər hüquq müdafiəçiləri bununla bağlı bəyanat yayıblar. Onlar deyirlər ki, İranda müstəqil tələbə hərəkatlarının fəallarına təzyiq olunur. Tələbələri dərsə buraxmırlar. Universitetlərdə müstəqil fikirli professorları işdən çıxarırlar. Tələbə nəşrlərini bağlayırlar.
Keçmiş Amerika prezidenti Gerald Ford'un rəsmi dəfn mərasimi şənbə günü olacaq. Sabah isə ailə üzvləri və yaxınları mərasim təşkil edəcəklər. Gerald Ford Amerikaya 70-ci illərdə rəhbərlik eləyib, o sırağa gün dünyasını dəyişib 93 yaşında. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Gerald Ford'un ölümü ilə bağlı Amerika rəhbərliyinə başsağlığı verib.
Yerə oxşayan planetlər günəş sistemindən kənarda da varmı? Bu suala Avropa alimlərinin kosmosa buraxdığı yeni PEK cavab axtaracaq. PEK-in adı KORAT-dır. KORAT həm də ulduzların quruluşunu öyrənəcək.
Amerikada isə ağ ayını qırmızı kitaba salmağı təklif edirlər. Təhlükədə olan növ kimi. Təklif ekologiya cavabdeh olan dövlət qurumundan gəlib. Ekologlar bunu onunla əsaslandırırlar ki, ağ ayının yaşadığı şimal bölgələrində hava ildən ilə istiləşir. Washington Post qəzeti yazır ki, məsələnin maraqlı cəhəti həm də odur ki, Amerikanın dövlət qurumları qlobal istiləşməni etiraf eləməyə başlayıblar. Bush administrasiyası qlobal istiləşmə problemini indiyəcən qəbul eləmirdi. Amerika qlobal istiləşməyə qarşı Kyoto protokoluna da imza atmayıb.
Və casus James Bond haqqında axırıncı film Casino Royale rekord vurub. Bütün dünyada filmə baxışdan 450 milyon dollar toplanıb. Bu da indiyə qədər casus 007 haqqında çəkilən filmlər arasında ən böyük gəlirdi. Bundan qabaq rekordçu 2002-ci ilin James Bond idi. Diana da deyə adlanan həmin film bir qədər az pul toplamışdı. 430 milyon dollara qədər.
Bunlar bu səhər olan baş xəbərləri idi. Yanvarın birindən Azadlıq Radiosunun verilişlərini FM tezliyində də dinləyə bilərsiniz. Gün boyu hər saat başı isti xəbərləri bizdən eşidə biləcəksiniz.
Xəbərlər verilişi də davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracın qulaq assaq, həm də eşidəcəksiniz ki, köhnə pullardan can qurtarmağın ən asan yolu nədir?
Bayram axşamı kimlərin evində dava düşə bilər?
Hökumət kasıblara yenə yardım eləyəcək, amma buna bir qəpik də xərcləməyəcək. İqtisadiyyat xəbərlərimiz də olacaq.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, o Avropanın hansı məşhur hücumçusudur ki, 38 yaşına qədər yaşıl meydanda qalmaq istəyir. İdman yeniliklərində eşidəcəksiniz, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun, Bakı vaxtı ilə 9:07 dəqiqə. Məmməd kişi daha köhnə pulu təzə pula dəyişmək dərdinə qalmayacaq, çare tapılıb.
Bundan əvvəl belə idi ki, gərək Məmməd kişi əziyyət çəkərdi, Milli Bankın filialını tapardı, amma daha əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Pulu əziyyət çəkməyib də dəyişmək olar. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Pullarını itirməmək üçün əllərindəki köhnə Azərbaycan manatına nə gəldi almağı düşünənlər daha tələsməyə bilər. Çünki Prezident İlham Əliyevin dünən axşam imzaladığı sərəncamla köhnə Azərbaycan manatlarını 2007-ci il yanvarın 1-dən ancaq Milli Bank və onun şöbələri yox, bütün banklar və onların həm filialları, həm də şöbələri qəbul etməlidir. Prezidentin denominasiya haqqında 2005-ci il fevralda verdiyi 189 saylı fərmana yeni əlavəsi, həm də valyuta dəyişmə məntəqələr tərəfindən də köhnə manatların qəbul ediləcəyi anlamına gəlir. Prezidentin dünən imzaladığı əlavə fərmanda bu haqda heç nə deyilməsə də, valyuta dəyişmə məntəqələri haqqında yeni qaydaları hazırlayan Azərbaycan Milli Bankının İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidmətindən Kamran Nəzirli Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Yanvarın 1-dən köhnə pullar kimdə varsa, kimin əlində qalacaqsa, təkcə Milli Bank və onun qurumları tərəfindən deyil, həm də Respublikada fəaliyyət göstərən bütün banklar tərəfindən vətəndaşlardan köhnə pul nişanları, əskinasları qəbul olunacaq. Nəzərə alsaq ki, yeni ildən valyuta dəyişmə məntəqələri yeni qaydalardan işləyəcək, və valyuta dəyişmə məntəqələri olacaq bankların bir şöbəsi, onda bəli, siz deyən düzdür.
Prezident İlham Əliyevin elə imzaladığı andan qüvvəyə minən fərmanını istər müstəqil, istərsə də müxalif fikirli iqtisadçı ekspertlər vaxtında verilən qərar olduğunu bildirirlər. Məsələn, Müsavat Partiyasından iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, əhalidəki köhnə pulların batması qorxusu kimi psixoloji diskonfortu aradan qaldırmaq yolunda bu qərar çox önəmlidir.
Dövrədə qalmışdı və qısa müddətdə dövrədən çıxması mümkün deyildi. Eyni zamanda dövrədən çıxmayan manatlar isə yalnız Milli Banka qəbulu məsələsi prosedura baxımından belə təhlükələr yarada bilərdi. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu fərman son nəticədə insanların narahatçılığına son qoyur. Eyni zamanda köhnə manatların yeni manatlara dəyişdirilməsi prosedurunu asanlaşdırır və bu baxımdan mən vaxtında və düzgün bir fərman kimi qiymətləndirirəm.
Amma burada bir önəmli məqam da var ki, Prezidentin köhnə pulların yanvarın 1-dən bütün banklar və şöbələrində qəbul edilməsi ilə bağlı fərmanı başqa səbəblər üzündən yanvarın 8-dən tez icra edilə bilməyəcək. Belə ki, yanvarın 1-i, 2-si, 3-ü, 4-ü, 5-i yeni il, həmrəlik və qurban bayramları olacaq. Yanvarın 6-sı və 7-si isə şənbə bazar, istirahət günləri olduğundan banklarda iş günü olmayacaq və banklar ancaq yanvarın 8-də açılacaq.
Yeni pulları 1 il müddətində dəyişib. Dəyişmək mümkündür. İlkin Məmmədovun söhbəti. Amma Milli Bank deyir ki, onsuz da əksəriyyət adamların çoxu pullarını əvvəlcədən dəyişiblər. İndi cəmi 500 milyon köhnə manat qalıb dövriyə. Bu da cəmi 3% deməkdir. İndi Milli Bank avadanlıq alır ki, həmin pulları məhv eləsin, doğrasın.
İlkin deyir ki, yanvarın 8-ini gözləmək lazımdır pulları dəyişmək üçün, amma o vaxta qədər əməlli başlı pul lazım olacaq bayram bazarlığı üçün. Bir yox, iki yox, birdən-birə üç bayramın bazarlığı üçün. Amma bu bayramların bir fərqi olacaq ki, bu il bazarlıq məsələsini təkcə pul həll eləməyəcək. Bu barədə birazdan danışacaq.
Növbədə isə səhər qəzetlərinin icmalıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ölkə iflic oldu.
Müdafiə Nazirliyi xaricdən köhnə texnika alır.
Qafqaz barıt çəlləyinə dönür. Bunu bugün çıxan səhər qəzetləri yazılır. Əsas diqqət yetirdikləri məsələlər bulardır. Azadlıq qəzeti baş yazısına çıxarıb, ölkə iflic oldu deyir. Sakinlər qazsız, ışıqsız, nəqliyyatsız, yolkasız qaldılar. Hakimiyyət isə qışa yüksək səviyyədə hazırlaşdığını deyir. Deməli, qəzet yazır ki, Lökbatanda məktəb uçub, güclü külək nəticəsində 233 sali məktəbin dam örtüyü uçub. Deməli, 3 şagird xəsarət alıb bu hadisə nəticəsində. Səhər saatlarından etibarən Bakının Nizami, Əzizbəyov, Suraxanı, Sabunçu rayonlarında uzun müddətli fasilə yaranıb, enerji təchizatında işıqlar sönüb. Özdə bu barədə onlara əvvəlcədən heç bir xəbərdarlıq eləməyiblər. Sumqayıt da zülmətə qərq olub, dünən Sumqayıtda da işıqlar sönüb, səbəb isə yenə də hava şəraitinin pisləşməsi olub. Rayonlarda da vəziyyət daha pisdir. Azadlıq qəzeti yazır ki, avtomobil yolları şimala, bir də cənuba gedən avtomobil yolları iflic vəziyyətinə düşüb, Bakının əksər rayonları ilə əlaqə demək olar ki, tamamilə kəsilib.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, belə bir şəraitdə, yəni havaların da pis keçdiyi bir vaxtda Azərbaycanın götürüb Gürcüstana qaz satmağa razı olması düzgün qərar idi mi? Qəzetdə bunu ekspertlər şərh eləyirlər. Məsələn, Müsavat Partiyasından olan Hikmət Hacızadə politoloq deyir ki, düzgün qərar idi Gürcüstana qazla kömək eləmək, çünki Azərbaycanın Dünya okeanına açılan qapısıdır Gürcüstan. Bundan əlavə Bakı-Tiblisi-Ceyhan da həmin ölkədən keçir. Neft kəməri də, Azərbaycan neft kəməri də həmin ölkədən keçir və Azərbaycan mütləq Gürcüstana kömək eləməli idi ki, Rusiya onu diz çöktürməsin. Quba Dibadoğlu, iqtisadçı alim isə deyir ki, Azərbaycanda indi qazla bağlı vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Azərbaycanın özünün qaza ehtiyacı olduğu bir dövrdə Gürcüstana qaz satması düzgün addım deyil.
Qafqaz barıt çəlləyinə dönür. Bunu isə bugün çıxan Ekspres qəzeti yazır. Amma söhbət qazdan getmir, söhbət nüvə reaktorundan gedir. Ermənistan müasir nüvə reaktoru inşa eləməyə hazırlaşır. Gələn aydan tikintisinə başlanılacaq bu nüvə reaktorunun işi. Deməli, tam gücü ilə 6-7 ildən sonra işə düşəcək. Reaktorun tikintisini Avropa Birliyi dəstəkləmir. Ancaq bu, Yerevanı o qədər də təsirləndirmir. Amerika və Avropadakı erməni lobisi bu iş üçün, deməli, Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Fondu, bir də MAGATE-nin saqqızını oğurlaya biliblər, yazır Ekspres qəzeti. Ermənistan Enerji Naziri Armin Mövsisyan deyib ki, ilin yekunlarına bağlı mətbuat konferansında deyib ki, nüvə reaktorunu tikmək üçün əsasən Rusiya bir də İranın yardımlarına arxalanıblar. Azərbaycan tərəfi artıq bundan bağlı narahat olmağa başlayıb. Rusiyanın Ermənistanda iqtisadi cəhətdən üstünlüyü ilə yanaşı nüvə reaktoruna da yiyələnməsi hərbi iştirakdan daha təhlükəlidir. Diplomatik dairələrdən bildiriblər bunu Ekspres qəzetinə. Sovet dövründən qalma Metsamor regiona xüsusilə də qonşu Azərbaycan və Türkiyə üçün ən böyük təhlükə hesab olunur. Avropa Birliyi bu yüzdən neçə ildir ki, Yerevana onu bağlamağa təzyiq göstərirdi.
Ermənistanla bağlı yeni Müsavat qəzeti də yazır ki, Ermənistan Rusiyadan ən yeni müasir texnika alır, T-90 tankları alır ki, hansın ki dünyada analoqı yoxdur. Azərbaycan isə əksinə Ukraynadan və Belarusiyadan köhnə tanklar alır, hətta 2-ci dünya müharibəsi dövründə istifadə olunan tanklar. Qəzet yazır ki, burada Azərbaycan hökumətinin hansısa qaranlıq məqamlar ola bilər, korrupsiya iyi gəlir. Yeni Müsavatda bir ayrı yazıda var, amnistiya vaxtıdır. Vaqif Səmədoğlu Əf komissiyasının üzvü deyib ki, yəqin ki, qarşıdakı bayramlar ərəfəsində, yəni bir neçə gündə əff olacaq və prezident bir sıra məhkumları əff eləyəcək.
Deməli, 525-ci qəzetdə yazır ki, Rusiya Teleradio Şurasının qərarını qanunsuz sayır. Xatırladım ki, Teleradio Şurası Rusiyanın ORT, bir də RTR kanallarının Azərbaycanda yayımını dayandıracaq adi televiziya antena vasitəsilə. Bundan sonra başqa xarici kanallar kimi bu kanallara da ancaq kabel ya da pay ilə baxmaq mümkün olacaq. İndi 525 yazır ki, Rusiya buna etiraz edir, qanunsuz sayır. Rusiyanın deməli Azərbaycandakı ticarət nümayəndəsi Yuri Şedrin deyib ki, müqavilə var idi Azərbaycanla Rusiya arasında. Müqaviləyə görə tərəflərdən biri müqavilənin şərtlərini pozmaq istəyirdisə, bu barədə əvvəlcədən məlumat verməlidir, özü də yazılı şəkildə. İndi ona görə Rusiya bu Azərbaycandan narazı qalıb. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri bir çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə.
Bərov, Şəngən Bərov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ədalət. Amerika Türkmenistanı ədalətli seçki keçirməyə çağırdı.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda jurnalistlərin döyülməsindən narahatdır. Narahatdır ki, jurnalistləri günü günorta çağı döyürlər, özü də ictimai yerlərdə.
Bu qış Rusiyadan Avropaya qaz verilməsində problem yarana bilər. Belarus xəbərdarlıq eləyib ki, ola bilsin ki, Avropaya gedən Rusiya qazından götürüb istifadə eləsin.
İran hökuməti BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığına bir də baxacaq. Bu, BMT-nin İrana sanksiya qoymasına cavabıdır. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Siz xəbərlərə geniş variantda qulaq asmaq istəyirsinizsə, bizə axıra qədər qulaq asın. Saat 9-un yarısında xəbərləri biz də bir də təqdim edəcəyik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Biz axıra qədər qulaq assaq, dalğanı dəyişməsəz həm də eşidəcəksiniz ki, bayram axşamı kimlərin evində dava düşə bilər.
Hökumət kasıblara yenə yardım verəcək, amma buna bir qəpik də xərcləməyəcək. İqtisadiyyat xəbərlərimizdə olacaq.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, o Avropanın hansı məşhur hücumçusudur ki, 38 yaşına qədər yaşıl meydanda qalmaq istəyir. İdman yeniliklərini eşidəcəksiniz, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hökumət kasıblara yenə yardım eləmək istəyir. Bu barədə birazdan danışacağıq. Hələlik isə biz Azərbaycanın da bu qış narahat olduğu bir məsələ haqqında söhbət eləyəcəyik. Qaz məsələsi haqqında. Amma bu dəfə söhbət başqa bir keçmiş Sovet Respublikası Belarus haqqında gedəcək. Rusiyaya Azərbaycan açıqca dedi ki, Avropa qiymətinə almaq fikri yoxdur qazı və bu məsələ sözsüz söhbətsiz həll olundu. İndi qalıb Belarus.
Qazprom Belarusa qazı ucuz satmağa razılaşmadı. İndi Belarusun vəziyyəti rüçşadır. Qışı soyuqda keçirə bilər. Amma deyəsən, Belarus da balaca bala deyil, Minsk də öz növbəsində Rusiyanın qaz nəhəngini Qazpromu hədələyib. Rusiya qazı hədə ilə qazana biləcəkmi? Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiyanın Gazprom şirkəti xəbərdarlıq edib ki, Minsk yanvarın birinə kimi yeni qiyməti qəbul etməsə Belarusun qazı kəsiləcək. Uzun və soyuq qış ərəfəsində və möhlətinə cəmi bir həftə qalmasına baxmayaraq, Minsk də öz növbəsində Moskvanı hədələyib. Belarusun baş nazir müavini Vladimir Semaşka eyham vurub ki, Gazprom güzəştə getməsə Belarus öz ərazisindən Gazpromun Avropaya qaz tranzitinə icazə verməyə bilər. Dekabrın 27-sində Gazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov Minskin üstü örtülü hədəsini lağla qarşılayaraq deyib.
Takih novogodnih podarkov
Gazpromdan bu cür yeni il hədiyyəsi gözləməyə dəyməz. Hər halda Qazprom şaxta baba deyil.
Qazprom sütki ne Santa Claus.
Əslində isə Minskin eyhamları boş hədə kimi səslənib, çünki Rusiyanın Avropaya qaz tranzitinin yalnız 20% hissəsi Belarusdan keçir, qalanı isə Ukraynadan. Oxford Enerji Tədqiqat İnstitutunun direktoru Jonathan Stern məsələni belə şərh edib. Bunun Avropaya deyil, Belarusun qazdan artıq dərəcədə asılı olan öz iqtisadiyyatına böyük ziyanı olar. Çünki hal-hazırda Avropada havalar nisbətən istidir və Qazpromun orada həm qaz ehtiyatları var, həm də lazım gəlsə o Ukrayna ərazisindən keçən qaz tranzitinin həcmini asanlıqla artıra bilər. Yeni ildə Qazprom qazın 1000 kubmetri üçün Minskdən $200 ödəməyi tələb edir. Hərçənd bu vaxta kimi Belarus qazın 1000 kubmetrini $47 alıb və nə $75 artıq qiymət ödəməyə, nə də öz qaz boru kəmər şəbəkəsindən Qazproma pay ayırmağa razılaşır. Gürcüstan isə dekabrın 22-sində 2007-ci ildən başlayaraq Qazpromdan qazı $235 almağa razılıq verib. Həmçinin Moldova yeni ildə $170, 2011-ci ildən başlayaraq isə Avropa qiymətinə qaz almağa, habelə aldığı qazı qismən öz qaz konsernləri və daxili qaz paylaşdırma sistemindən paylarla ödəməyə razılaşıb. Əksinə Azərbaycan 235 dollara 1000 kubmetr qaz almaq tələbini qəti şəkildə rədd edərək, bildirib ki, alternativ təchizat mənbəyi kimi İranla danışıqlar aparır, ha belə öz daxili enerji mənbələrindən istifadə etməyi üstün tutur.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti. Bu qaz məsələsi hava soyuduqca bir az da aktuallaşır. Azərbaycan hökuməti cəmaata satdığı qazın qiymətini bir də müzakirə eləyəcək. Bu barədə birazdan bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pul gözləməsin. 3 bayram üst-üstə düşür, 3 bayramı birdən keçirəcəklər, amma bayram üst-üstə düşəndə evdə mübahisə də düşə bilər.
Bu da deyir, təzə il necə qarşıladın, elə də keçirəcəksən.
Elə buna görə də evin adamları gərək bayram süfrəsini əvvəlcədən razılaşdırsınlar. Yoxsa dava düşə bilər, çünki Qurban bayramı ilə yeni ili hər cür dəmdəsgahı ilə, qayda-qanunu ilə bir yerdə keçirmək mümkün deyil. Niyəsini Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Şampansız yeni il axşamı olar? Olmaz yəqin. Bəs qurban tikəsini şərabla nuş etmək necə? Estağfurullah deyəcəksiniz. Amma bu il bütün Azərbaycan süfrəsi bir-birinə uyuşmayan bu iki bayramı eyni gündə, eyni axşamda qarşılamalıdır. Bəs bayram süfrəsində ortaq məxrəcə gəlmək, Azərbaycanlıların həmrəlik günündə bayramları da həmrə etmək mümkün olacaqmı? Evdar xanımlarla da, gənclərlə söhbətdən belə başa düşdüm ki, Qurban bayramını dekabrın 31-də keçirib, yeni ili saat 12-dən sonra və ya ertəsi gün yanvarın 1-də qeyd etməyi düşünənlər də var, bayramı şampansız keçirməyi planlayanlar da var. Gözəllik salonunda bayram qabağı saçını, gözünü səhmana salan Təranə Həsanovaya qulaq kəsilək.
Qurban əti biz olacaq, saxlayacaq, o günü pişirməliyik, vacib deyil ki. Onu da saxlayarıq gələn günə, yanvarın bir də. Əsas bayram ayın 31-dən sonradır.
Hə, belə çıxır ki, hər iki bayramı qaydasınca, yəni bütün dəmdəsgahı ilə keçirmək istəyən xanımlar iki qat xərcə düşəcəklər. Varlığa nə darlıq? Bayramı çox az qalsa da Samirə Əliyeva kimi bayramın bayrama qarışmasından xəbərsiz qalanlar da var.
Qurban bayramı 31-idir. Hə, onda içməyəcəm, çünki bizə yaxın bayram qurban bayramıdır.
Yeni ili bir dəqiqədən sonra da şampanı partladmaq olar, o vacibdir, əsas qurban bayramıdır.
Mən nə şampan içəcəm, nə qurban əti yiyəcəm.
Bu, bayram süfrəsinin əziyyətini çəkən xanımların qərarıdır. Bəs süfrə başında oturan kişilərin hökmü nədir?
İçkisiz keçəcəyik.
Hər halda şampan batırır, yəni.
Yox, qurbanlıq deyə bu il şampan olmayacaq. Kompot, zat, nəmin, soğuk.
Şampan part edəcək, heç nə, yeni edəcək?
Yeni ili müsəlman qaydası ilə. Baxmayaraq ki, müsəlman bayramı deyil. Bayram bayramdır.
Bəs şampan olacaq mı süfrənizdə?
Qonaq olsa, hə. Yo, limpar da almışam.
Bu dəfə üst duran Bakı İslam Universitetinin rektoru, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini Hacı Sabirə. Onun sözlərinə görə məslik gətirən içki yalnız bayram günü və ya matəm günündə haram buyurulmayıb. Dərhal da əlavə edir ki, heç kimə içib-içməməyi qadağan etmək olmaz. Qaldı seçmə.
Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır, Azərbaycan xalqı müsəlman xalqdır. Qurban bayramını təntənə ilə dekabr ayının inşallah 31-də qeyd eləyəcək. Ayın 1-2-si də yeni il bayramını qeyd eləyən eləyəcək. Yeni müsəlmanlar kateqoriyana da gəlirdik ki, yəni müsəlman bayramlarında və matəm günlərində içmir, amma digər bayram günlərində içir. Yəni bunu da normal hesab eləmək olmaz, amma nə etməli, bu reallıqdır.
Qaldı mənə, mən deyirəm ki, bu bayram axşamında yediyinizdə, içdiyinizdə nuş olsun, qurbanınız qəbul olsun, yeni təqvimli isə düşərli olsun. Axı bugün həm də azərbaycanlıların həmrəlik günüdür. Deməli, bugün də bayramları da həmrə etmək mümkün olacaq.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Biz də Şahnazın arzusuna qoşuluruq. Təbii ki, sizə bayramı ürəyinizcə keçirməyə arzuluyuruq.
Yəqin ki, Şahnazın sözü olmasın. Bayramları həmrə eləyə biləcəksiniz, razılaşdıra biləcəksiniz. Yeni ili yaxşı əhval ruhiyyə ilə qarşılayacaqsınız. Biz də sizə bunu arzuluyuruq.
Bayramdan sonra isə sürprizlər bir-birinin ardınca gələcək. Hökumətin qiymətlərlə bağlı təzə planları var. Birazdan iqtisadiyyat blokunda.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməsəz 14.24 üçün 14.24 verilişinə qulaq asa biləcəksiniz gənclər üçün verilişə.
Tələbələrə öz layihələrini həyata keçirmək üçün qrant veriləcək.
Maralanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
14-24
Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatını qazanan ilk azərbaycanlı tələbənin etirafları.
Türk var idi, jürinin bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim.
14-24
Xəbərlərdən sonra gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14.4 verilişini həmkarım Ülkə Rakib qızı hazırlayıb. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hökumət istəyir ki, yenə cəmaata yardım versin. Bu dəfə də pulu hər adamın öz əlinə saymaq olar. Hökumət belə istəyir, daha dolayısı yoldan yox.
Amma hökumət bu pulu nə xaricdən alacaq, nə büdcədən götürəcək, nə də neftdən. Elə cəmaatın özündən alacaq. İqtisadi xəbərləri İlki Məmmədov çatdıracaq.
Pullarını itirməmək üçün əllərindəki köhnə Azərbaycan manatına nə gəldi almağı düşünənlər daha tələsməyə bilər. Çünki Prezident İlham Əliyevin dünən axşam imzaladığı sərəncamla köhnə
Tələbələrə öz layihələrini həyata keçirmək üçün qrant veriləcək.
Maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
14-24
Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatını qazanan ilk Azərbaycanlı tələbənin etirafları.
Türk var idi, jurnunun bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim.
14-24
Xəbərlərdən sonra gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14-24
Efirdəki texnika qüsura görə sizdən üzr istəyirik ki, Məmmədovun iqtisadiyyat xəbərlərini bir də təqdim edirik, buyuraq qulaq asaq.
Yeni ilin ilk 2 ayı ərzində mənzil kommunal xidmətlərinə görə qiymətlər və normalar dəyişdirilə bilər. Prezident İlham Əliyevin 2007-ci ilin dövlət büdcəsinin tətbiqi barədə fərmanında Tarif Şurasına tapşırılıb ki, 2 ay ərzində mənzil kommunal təsərrüfatında tətbiq olunan normativlər və ödəmələr gözdən keçirilsin və təkmilləşdirilsin. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev istinadən Trend Agentliyinin yaydığı xəbərdə deyilir ki, hal-hazırda Nazirlik Tarif Şurasına təqdim etmək üçün təkliflər hazırlayır. Heydər Babayev bu təkliflər arasında hələ ki, təbii qaza görə abonentlərin ödədiyi qiymətlərin qaldırılmasının olmadığını desə də, əlavə edib ki, ola bilsin ki, sonrakı mərhələdə belə təkliflər də olsun. Nazir bildirib ki, hökumət elektrik, qaz, su və başqa xidmətlərə görə dolayı subsidiyalardan tam olaraq qurtulmaq istəyir və bu xidmətlərin satışına qoyulacaq vergilərlə əhalinin az təminatlı hissəsinə birbaşa yardımlar etməyə çalışır. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 27-sində Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İlkin Məmmədov gün ərzində iqtisadiyyat xəbərlərini həm də bizim saytımızda Azadlıq Radiosu AS saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Totti 35 yaşından sonra da futboldan getməyəcək. Bakı 2 oyunçu da aldı. İdman xəbərlərin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri həmişə olduğu kimi Yenər Öşəndən soruşacaq. Ciddi hazırlaşır deyəsən MDB kubokuna.
Belə də demək olar. Qarabağın 2 oyunçusunu alıb Bakı Samir Musayevdən Ramal Hüseynovu. Yayda UEFA kubokunda mərhələ keçən Karvan isə 2 oyunçusunu satmağı planlaşdırır. Yakuba Bamba ilə Beşir Müqedi Türkiyə klublarının hədəfindədir. Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva yenə də Gimnastika Federasiyasının sədri seçilib, o bu vəzifədə 4 ildə işləyəcək. Azərbaycan futzalçıları Türkiyəyə ikinci oyunda da qalib gəldilər. Bu dəfə 5-2 hesabı ilə. Bakıda keçirilib bu yoldaşlıq oyunları. Bu axırıncı oyun idi. Birinci oyunda Azərbaycan Türkiyəni 4-2 hesabı ilə udmuşdu. İtaliyanın Roma komandasının hücumçusu Francesco Totti isə 38 yaşına kimi futbol oynamaq fikrindədir. 30 yaşı var indi onun. 30 yaşlı dünya çempionu bu xəbəri jurnalistlərə mətbuat konferansında çatdırıb, o istəyir ki, Roma ilə 2011-ci ilə qədər qüvvədə olan müqaviləsini 2-3 ildə uzatsın.
Hücumçu üçün 38 yaşı qədər az deyil,
hə? Adətən müdafiəçilər belə çox oynayırlar.
Çox sağ ol, Röşən. İdmandan sonra hava məlumatında bir də xatırlayaq. Sinoptiklər sabaha söz verirlər, sabahdan hava isinməyə başlayacaq. Günortadan sonra amma bugün, günortadan sonra Bakıda qar kəsəcək, külək də zəifləyəcək.
Amma rayonlarda bugün də qar yağacaq, dağlarda gündüz 5 dərəcə şaxta olacaq.
Biz isə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Günün son xəbərlərini isə təqribən 1 dəqiqədən sonra çatdıracağıq, düz 9-un yarısında. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Yanvarın birindən Azadlıq Radiosunu FM dalğasında da dinləmək mümkün olacaq. Bakıdakı dinləyicilərimiz orta dalğadakı verilişlərimizi elə orta dalğada qulaq asmaqla yanaşı, həm də FM dalğasında da qulaq asmaq imkanı əldə edəcəklər. Gün ərzində biz səhər saat 8-dən gecə saat 12-yə qədər hər saatın başında sizə isti xəbərlər çatdıracağıq.
Ana xəbər bültenlərimiz, rubrikalarımız da həmişəki vaxtında yayımlanacaq. AM dalğasında da səhər saat 8-də, bir də axşam saat 8-də bizim xəbər buraxılışlarımızı dinləyə biləcəksiniz. Xəbərətər verilişi isə davam edir bu saat olan baş xəbərlər.
Amerika Türkmənistanı azad seçki keçirməyə çağırdı.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda jurnalistlərin döyülməsindən narahatdır.
Bu qış Rusiyadan Avropaya qaz verilməsində problem yarana bilər.
İran hökuməti BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığa bir də baxacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Türkmənistanı azad seçki keçirməyə çağırıb. Vaşinqton istəyir ki, Prezident Niyazovun ölümündən sonra iş başına elə bir hökumət gəlsin ki, orada xalq mümkün qədər çox təmsil olunsun. Prezident Niyazov 21 il Türkmənistanı avtoritar üsulla idarə edib, o keçən həftə vəfat edib. Yeni seçkilər fevralın 11-də olacaq.
Bugün Amerika rəhbərliyi İraqdakı strategiyanı necə dəyişməyə müzakirə edəcək. Prezident George Bush'un rançosunda son məsləhətləşmələr olacaq. Tədbirdə vitse-prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice, bir də yeni müdafiə naziri Robert Gates iştirak edəcəklər. Gözlənilir ki, Bush İraqdakı yeni strategiyanı gələn ilin əvvəl açıqlayacaq. Demokrat partiyası deyir ki, İraqda Amerika əskərlərinin ordusunun artması onunla bağlıdır ki, Bush indiyə qədər düzgün strategiyadan istifadə eləmirmiş.
Səddam Hüseyin isə deyir ki, Allah onu əsl kişilər və şəhidlər dünyasına göndərəcək. İraqın keçmiş prezidenti bunu həbsxanadan göndərdiyi məktubunda yazır. O İraq xalqına müraciət edib, xalqı öz düşməninə qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb. Deyib ki, edama qurban kimi getməyə hazırdır. Apellyasiya məhkəməsi Səddam Hüseyin qarşı ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. O dar ağacından asılmalıdır 150-yəcən şiəni qırdığına görə.
İran hökuməti BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığına bir də baxacaq. Bu barədə İran parlamenti qərar qəbul edib. Bu qərar BMT-nin İrana sanksiya qoymasına cavabıdır. Parlamentin qərarında o da deyilir ki, İran hökuməti dinç nüvə proqramını davam elətdirməlidir. Parlamentin sədri Qulam Əli Hədat Adil deyib ki, hökumət özü seçim eləyəcək ki, bundan sonra Atom Enerjisi Agentliyi ilə hansı formada əməkdaşlıq eləmək olar.
Bu qış Rusiyadan Avropaya qaz verilməsində problem yarana bilər. Səbəb də odur ki, Avropaya gedən qaz kəmərlərinin 20% Belarusdan keçir. Belarus isə Rusiyaya xəbərdarlıq eləyib ki, əgər onun qazını kəssə, Avropaya ötürülən Rusiya qazından istifadə eləyəcək.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda jurnalistlərin döyülməsindən narahatdır. Bununla bağlı ATƏT-in Bakıdakı nümayəndəsi Robin Sievert məlumat verib. Dekabrın 25-də Bakıda Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağları döyüblər. O ilin əvvəlindən təzyiqlə üzləşən 3-cü jurnalistdir.
Fərhad Əliyevin həyatına təhlükə yarana bilər. Bunu sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin hüquqlarını müdafiə edən komitə deyir. Komitə narahatdır ki, Fərhad Əliyevlə bağlı tibbi müayinənin nəticələrini onun yaxınlarına demirlər, bu da şübhələrə səbəb olur. Dekabrın 16-sında 12 nəfərlik həkim briqadası Fərhad Əliyevin müayinə edib və deyib ki, onun səhhətində heç bir problem yoxdur.
İran hökuməti universitetlərə müdaxilə eləməsin. Bunu İranlı hüquq müdafiəçiləri deyirlər. 500-ə qədər hüquq müdafiəçisi bununla bağlı bəyanat yayıb. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, İranda müstəqil tələbə hərəkatının fəallarına təzyiqlər olunur. Tələbələri dərsə buraxmırlar. Universitetlərdə müstəqil fikirli professorları işdən çıxarırlar. Tələbə nəşrlərini bağlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Keçmiş Amerika prezidenti Gerald Fordun rəsmi dəfn mərasimi şənbə günü olacaq. Sabah isə ailə üzvləri və yaxınları mərasim təşkil eləyəcəklər. Gerald Ford Amerikaya 70-ci illərdə rəhbərlik edib, o sırağa gün dünyasını dəyişib 93 yaşında. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Gerald Fordun ölümü ilə bağlı Amerika rəhbərliyinə başsağlığı verib.
Yeri oxşayan planetlər günəş sistemindən kənarda da varmı? Bu sualı Avropa alimlərinin kosmosa bıraxdığı yeni peyk cavab axtaracaq. Peykin adı Korotdur. Korot həm də ulduzların quruluşunu öyrənəcək.
Amerikada isə ağ ayını qırmızı kitaba salmağa təklif eləyirlər, təhlükədə olan növ kimi. Təklif ekologiyaya cavabdeh olan dövlət qurumundan gəlib. Ekologlar bunu ondan əsaslandırırlar ki, ağ ayının yaşadığı şimal bölgələrində hava ildən ilə istiləşir. Washington Post qəzeti yazır ki, məsələnin maraqlı cəhəti həm də odur ki, Amerikanın dövlət qurumları qlobal istiləşməni etiraf eləməyə başlayıblar. Bush administrasiyası qlobal istiləşmə problemi indiyəcən qəbul eləmirdi, Kyoto protokoluna da imza atmayıb.
Və cəsus James Bond haqqında axırıncı film Casino Royal rekord vurub. Bütün dünyada filmə baxışdan 450 milyon dollar toplanıb. Bu da indiyə qədər cəsus 007 haqqında çəkilən filmlər arasında ən böyük gəlirdi. Bundan qabaq rekordçu 2002-ci ilin James Bond idi. Die Another Day adlanan həmin film bir qədər az pul toplamışdı, 430 milyon dollar.
Bunlar bu sahədə olan xəbərlər idi, xəbərlərin daha doğrusu icmalı idi. Biz Azadlıq Radiosunda sizə yanvarın 1-dən xəbərlərimizi həm də hər saat başı, səhər saat 8-dən gecə saat 12-yə kimi çatdıracağıq.
Bir xəbərətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz 14-24 gənclər üçün proqramla davam edəcək.
Bu yarım saatdə isə sizlə, daha doğrusu 35 dəqiqədə isə biz sizlə söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatına, Qran Prisinə layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmalə Rızayevadır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu tələbə təşəbbüslərinə dəstək proqramı işləyib hazırlayıb. Bu proqram çərçivəsində görüləcək işlər barədə bizə Pərviz Bağırov məlumat verəcək. Pərviz, istərdim əvvəlcə bu proqram haqqında ümumi məlumat verəsən. Necə bir proqramdır? Məqsəd nədir burada?
Proqramın əsas məqsədi, bilirsiniz, Azərbaycan əhalisinin 65%-ı, yəni belə hesablamalara görə, gənclər təşkil edir. Yəni gənclər kimlərdir? BMT-nin konvensiyasına görə 18-35 yaş arası hər bir şəxs gənc hesab olunur. Və təbii ki, bu biraz belə deyə də, biraz aydın bir şey deyə. Çünki hər kəs üçün gənc olmaq başqa şeydir. Yəni gənc 60 yaşında da ola bilər, 70 yaşında da ola bilər, 5 yaşında da ola bilər.
Nisbi şeydir.
Nisbi şeydir, bəli. Yəni ki, ona görə biz də, yəni ki, BMT konvensiyasına uyğun olaraq 18-35 yaş arasında olan gəncləri öz hədəf qruplarımız olaraq seçmişik işləmək üçün. Və bunun üçün də əlbəttə ki, haradasan başlamaq lazımdır. Gənclər Respublika daxilində bir neçə qrupa bölünür. Əsas qrup təbii ki, ali təhsil ocaqlarında təhsil alan gənclərdir. Gənclərdə bir çox Respublika daxilində cərəyan edən proseslərə qarşı apatiya var. Yəni gənclər maraqlanmır. Universitetdəki, məsəl üçün, problemlər nədir? Təhsilin keyfiyyəti niyə aşağıdır, məsəl üçün? Və yaxud universitetdə adisindən başlayaq. Mən özüm şəxsən başlamışam müəllimlik eləməyə Azərbaycan Dillər Universitetində. Məsəl üçün, sinifdə niyə zibil qabı yoxdur? Bu kimi sualları özlərinə vermirlər. Bunu fakt kimi, reallıq kimi qəbul edib elə də gedirlər də onunla. Və biz, yəni ki, bu proseslərə tələbələrin marağını daha da oyatmaq üçün, ya daha da deyəndə ki, oyatmaq üçün, çünki yoxdur, sıfır vəziyyətdədir, demək olar ki. Söhbət təbii ki, dövlət universitetlərinə gedəcək. Çünki özəl universitetlər bir qədər fərqlidir, siz başa düşürsünüz.
Yəni, proqramda nəzərdə tutulub ki, gəncləri maraqlandırmaq.
Bəli, bu biraz, mən dediyim ki, biraz uzun oldu. Yəni, həmin bu dediyim proqram Soros fonduna iki istiqamətdə müəlləşəcək. Birincisi, gənclər üçün mərkəz yaranacaq. İnşallah planlaşdırırıq gələn ildən. Hansı ki, bu mərkəz tələbələrin layihə yazılmasında və layihə icraatında kömək edəcək. Yəni ki, layihə necə yazılır? Layihə yazılandan qabaq, məsəl üçün, nələr, nə işlər görülməlidir? Biz deyirik, needs assessment, ingiliscə. Və yaxud hansı, məsəl üçün, hədəf qrupları seçmək lazımdır? İşçiləri necə seçirsən layihə yazılmaq? Layihə necə yazılır? Management, hesabatçılıq. Hesabatçılıq çox önəmli bir şeydir. Məsəl üçün, maliyyəni almışsan, sən maliyyəni sərf etmişsən falan şeyləri, sən bunu hesabatını necə təqdim edirsən donora? Donor necə axtaracaq? Yəni, bu kimi, bu tipli suallara biz çalışacaq ki, cavab verək gənclərə. Eyni zamanda, paralel olaraq, universitetlərdə tələbələr üçün kiçik grantlar layihəsi Soros fondu planlaşdırır ki, elan etsin. Yəni, bu təcrübəni, yəni və yaxud tələbələr var bəlkə də, hansı ki, heç bir treyningə, heç bir məşqələ ehtiyacı yoxdur. Özləri bilirlər, özləri də yeni bir layihə təqdim eləyə bilərlər. Yəni, kiçik grantlar, yəni, universitetdəki, məsəl üçün, bir çox ictimai fəaliyyətə yönəlmiş, məsəl üçün, əlillərə yardım ola bilər və yaxud musiqi gecəsi təşkili. Bu kimi fəaliyyət, yəni bu səpkidə olan fəaliyyətlərə yardım planlaşdırılıb. Yəni bu qısa deyirəm mən, çünki mən bilirəm ki, başqa suallar da var. Yəni
Pərviz, biz veriş boyu danışacağıq daha ətraflı, həm proqram barədə, həm görəcəyiniz işlər barədə. Kemal isə əfv etmirəmsə, birinci dəfədir ki, Grand Prix mükafatına azərbaycanlı iştirakçı layiq görülüb bu Star Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalında. Yəni sən birinci oldun. Çətin deyildi ki, bu qələbəyə nail olmaq.
Gözlənilməz idi, mən belə deyərdim. Gözləmirdim, amma çətin olmadı.
Mümkünsə bizə səni qalib edən əsərin barədə bir qədər məlumat verərdin. Səhvləmirəmsə, Etinasızlıq Epox Xasının bir günü adlanır
film rus dilində olduğuna görə onu biraz düz tərcümə eləməyiblər. Azərbaycan versiyası da var o filminin, amma onlar məndən rus dilində istədilər filmi. Özləri tərcümə eləyiblər Start Festivalının təşkilatçıları. Əslində filmin adı Biganəlik dövrünün bir günü idi. Amma onlar Etinasızlıq Epoxasının bir günü kimi. Belə böyük bir fərq məncə yoxdur, amma orijinal adı elə idi.
Nədən bəhs edir bu film?
Deməli, Norveç yazıcısı Torborg Nedreos xanımdır, musiqiçi xanımdır. Bir-iki dənə də hekayə yazıb. Onun balaca bir hekayəsi, Yağış adlı bir hekayəsi var. Onu oxuyub, onun əsasında ssenari yazdım. Qısa metrajlı da, 13 dəqiqəlidir.
Bu ilk işin idi, Kemal, yoxsa əvvəl də oldu?
Hə, demək olar ki, ilk işimdir, çünki ondan başqa sənədli işlər. Bədii birinci iş idi.
Pərviz, bu proqram çərçivəsində film çəkmək marağında olan tələbələr layihə yazıb sizə təqdim eləyə bilərlər?
Əlbəttə ki, yəni ki, mən onu da deyəcəkdim ki, məsəl üçün, yəni bu səbkidə olan fəaliyyət də dəstəklənə bilər. Yəni burada məhdudiyyət yoxdur. İstəyir, film çəksin, istəyir, məsəl üçün, və yaxud yeni bir qəzet elan eləsin, universitetdə yayınlasın. Təbii ki, yenə də qeyd edeyim ki, mən deyəsən qeyd eləməmişəm. Bütün bu fəaliyyətlər universitet rəhbərliyi razılığı ilə həyata keçirilir. Çünki biz tələbələr, əlbəttə ki, tələbələrin başında olan rəhbərlik var, universitet rəhbərliyi. Yəni, bu bütün bu fəaliyyətlər rəhbərliklə uzlaşmış şəkildə biz planlaşdırırıq ki, həyata keçsin.
Yəqin Kemalə də qoşdular bu layihəyə.
Çox maraqlandırdı. Mənə əsas narahat eləyən gənclərin maraq dairəsinin dar olmağıdır. Əksəriyyəti bizim Azərbaycan filmlərinin mövzularının demək olar ki, əksəriyyəti sevgi idi. 20-22 yaşında tələbələrdir, hamısı sevgidən çəkmişdi filmləri. Çox mən demirəm ki, sevgidən.
Bu da yaxşıdır. Amma
biz də amma ki, hə,
çərçivədə yəni.
Sən ona gəlib biraz çatmaq lazımdır o səviyyəyə ki, sən sevgidən ümumiyyətlə biraz anlayışın çox olsun, təcrübən olsun ən azı. Ki onu çəkə biləbilirsən.
Murad, neçə film var idi ümumi?
Konkursdan keçməmiş 100-ə yaxın film idi. 41-i səhv eləmirəmsə.
45. Festivalda 9 ölkəni təmsil edən 45 film nümayiş olunub. Səncə, Kemal, sənin filmin digərlərindən nə ilə fərqlənirdi? Əsas fərq nə idi ki, məhz Grand Prix-ə sənin filmin layiq görüldü?
Məncə orada fikir var idi. Dərin bir fikir var idi ki, o jüri üzvləri sonra mənə söhbət festival qutarandan sonra söhbət elədilər ki, biz 3 dəfə baxdıq və o Stock de Kagda verilişi var, ha? Onda oradakı kimi fərziyyələr irəli sürüldü ki, bu deməkdir. Ona demək olar ki, hər bir ştrixi onlar raskadrovka, elə bir kodlaşdırılmış bir şey kimi başa düşməyə çalışırdılar. O bəlkə də mənim problemim idi, çünki film elə çəkilməz, film elə çəkilər ki, onu baxan kimi hamı başa düşsün. Amma onlar məhz ona görə film onlara maraqlı gəldi, çətin gəldi. Türk var idi, jürinin bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim. Özdə rus dilində getdi deyənə, sonra ona tərcümə olundu o film, o başa, dedi, ikinci dəfə də baxdım, üçüncü dəfə də və sonra başa düşdüm ki, nədir burada fikir. Bəlkə dərinliyi, məncə, onları daha çox maraqlandırdı.
Yəqin bu film də çətin ərsəyə gəlib, Kemal.
Çox çətin. Elementar yağışı düzəldimək, süni yağışı. Bizi üçün çox böyük problemlər. Filmdə ümumiyyətlə ümumi planlar yoxdur. Çünki ümumi planda bir dənə şlanq vasitəsilə yağış düzəltmək mümkün deyil idi.
Yağışı gözləyərdiniz də biraz.
O çəkiliş vaxtı var. O çəkiliş vaxtı bir ay, yağış da yağmadı.
Bəxtsiz
yağmadı. Ona görə də özümüz eləməli
başqa
olduq.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Kemal xan, filmin ümumi maliyyə büdcəsi nə qədər idi?
$700.
Cəmi 700 dollar.
Kamera mən operatorun 3-cü kurs tələbəsi ilə çəkirdim. Onun öz kamerası idi. Bir də ki, arenda pulu, məsəl üçün biz obyektləri seçəndə, mən fikirləşirdim ki, obyekt üçün pul çox lazım olacaq. araya götürmək üçün. Amma yox, yaxşı adamlarla qarşılaşdıq. Heç kim bizdən pul istəmədi. Sadəcə istifadə elədiyimiz enerjiyanın, işığın pulunu verdi.
Doğrudan da belə baxırsan, digər tərəfdən $700 heç də böyük bir məbləğ deyil. Və mən inanıram ki, digər universitetlərdə də tələbələr var, hansıları ki, bunu həyata keçirə bilər və məsəl üçün Azərbaycan haqqında bir sənədli qısa metrajlı film çəkə bilərlər bəlkə də. Yəni mən o qədər mütəxəssis deyiləm bu sahədə və yəni nə fərqlənə bilərlər.
Gələ işləyəsən biraz pulun olsun ki, sən onu çəkə biləsən. Çünki $700 çox pul deyil, amma mən gecə işləyirdim deyə, yəni pulum yığa bilirdim. Düzəldə bilirdim o pula. Amma elə belə tələbə
Kemal, məncə tələbələr, elə gənclər özü də bir qədər diqqətli olsalar, izləsələr məlumatları, yəni müəyyən fondlar var, müəyyən yardım proqramları var ki, tələbələr üçün belə imkanlar yaradır. Hazırda Pərviz də onlardan biri barədə danışır ki, yəni tələbələrə dəstək edilir. Sadəcə izləmək lazım və bu dəstəyin hardan gəldiyini bilib ora ünvanlanmaq lazım.
Burada bir maraqlı məqama toxunmaq istəyərdim, icazə versəniz.
Buyur.
Burada yəni ki, həm Kamalə xanımın, həm yəni ki, Soros fondunun gördüyü işlərdə belə deyək, ortaq bir platforma var. Hansı ki, komanda işidir. Həm film çəkiləndə, həm layihə yazılanda, həm yəni ki, ümumi işlər görüləndə komanda işi çox vacibdir. Yəni ki, bu əslində, yəni ki, biz Soros fondu üçün də əsas amillərdən biri idi ki, yəni ki, Azərbaycanlı tələbələr komandada işləməyə daha da çox səy göstərsinlər, daha da çox keçsinlər yəni ki, buna.
Mən təklif edirəm ki, bir reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. British Council və BP Azərbaycan şirkəti bakalavrlar üçün təhsillərini İngiltərədə davam etdirmək imkanı yaradır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna British Council-ın direktoru Andy Williams-la görüşüb, bu proqram haqqında daha ətraflı məlumat əldə ediblər. Gəlin onların hazırladıqları reportajı birlikdə dinləyək.
Bakalavr diplomunu əlində tutan tələbələr İngiltərədə magistr dərəcəsi qazana bilərlər. Bunun üçün British Council və BP Azərbaycan şirkətinin həyata keçirdiyi yeni təhsil proqramında iştirak etmək tələb olunur. British Council-ın direktoru Andy Williamson dediyinə görə, proqramın əsas məqsədi Azərbaycanda istedadlı gənclərə karyeralarının inkişafı üçün vacib olan magistratura kursları keçmək imkanı yaratmaqdır. Amma proqramda iştirak etməyin bəzi şərtləri də var.
Bu proqramda iştirak eləmək üçün dövlət idarə etməsi, iqtisadiyyat, maliyyə, bank işi və mühasibatlıq ixtisasları üzrə təhsil almaq istəyənlər müraciət edə bilərlər. Müraciət edənlər 25-35 yaş arasında olmalı. İngilis dilini yaxşı bilməli, bu və ya bu sahələrə yaxın ixtisaslar üzrə azı 3 il iş təcrübələri olmalıdır. İndiyə də keçmiş Sovet İttifaqından kənarda təhsil almayanlara üstünlük veriləcək.
Müraciət etmək istəyənlər tələssinlər, çünki ərizə qəbulunun son tarixi yanvarın 15-nə dəkdir. Bundan sonra isə seçim mərhələləri başlayır.
İlkin mərhələ ərizələrin təqdim olunmasıdır. Ərizələri keçən namizədlər müsahibəyə dəvət olunacaqlar. Daha sonra ingilis dilindən test imtahanı verəcəklər. Son seçim İngiltərədə baş verəcək. Oradakı mütəxəssislərimiz ərizələrə baxacaqlar və tələbələrə onlara uyğun olan universitetlərdə təhsil almağı məsləhət görəcəklər. Amma universitet seçimində son qərar tələbələrin özləri tərəfindən veriləcək.
Cənab Williamson dediyinə görə, bir illik proqramda tələbələrin bütün xərcləri ödəniləcək, hətta tələbələrə aylıq təqaüdlər də veriləcək. Qaliblər isə fevralda bəlli olacaq.
Neçə nəfərin qalib olacağı hələ bəlli deyil. Bu, müraciət edənlərin sayından asılıdır. Biz çalışacağıq ki, daha çox tələbənin İngiltərədə təhsil almasına şərait yaradaq. Tələbələrin bütün təhsil xərcləri, oraya gedib gəlmək, orada yaşamaq xərcləri ödəniləcək, onlara təqaüdlər veriləcək.
Sort of stipendium for people for their living costs.
Proqramda iştirak edib təhsilinizi İngiltərədə davam etdirmək istəyirsinizsə, yanvarın 15-nədək ərizə forması, diplomun surəti və 2 ədəd rəy məktubundan ibarət sənədlərinizi British Council-a təqdim etməlisiniz. İngiltərə təhsilinin qapısını döymək istəyənlərə uğurlar arzusu ilə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
14 24.
14.24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Grand Prix mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rızayevadır. Pərviz, qeyd etdin ki, bu geniş proqramda və səhv etmirəmsə, siz artıq bu proqram çərçivəsində universitet rəhbərləri ilə görüşlər keçirmişsiniz. Bəs bu proqramın tələbələrlə iş mərhələsi nə vaxt başlanacaq?
Tələbələrlə iş mərhələsi artıq başladı.
Məsələn, tələbələr deyirsiniz ki, hansısa bir proyekt yazmaq, nə cür təqdim eləmək, nə cür onu necə keçəcək, necə yiyələnəcək tələbə o işə?
Məsəl üçün, biz planlaşdırırıq ki, belə kiçik məlumat kampaniyaları universitetlərdə, yəni ki, bu layihə yazılandan qabaq gecə keçirək, yəni ki, ümumi məlumatı verək ki, bu belə bir fəaliyyət, yəni belə bir təşəbbüs var, biz belə bir layihələrlə işləmək istəyirik. Ondan sonra Gənclər Mərkəzi hansının tərkibində daimi trenerlər olacaq, daimi adamlar olacaq, hansı ki, bu işlərdən xəbərdardır. Yəni ki, bu layihə yazılmasında, layihənin icra olması da haqda, yəni ki, ora gələn tələbələrə məlumat verə biləcəklər.
Onun formasını tərtib eləmişsiniz siz, yoxsa konkret bir forması var? Proyekti necə hazırlamaq, bəli, necə təqdim eləmək?
Təbii ki, bizdə var bir ümumi trening materialları biz deyirik. Trening materialları var və onları biz, Allah qoysa, gələn aydan belə sistematik şəkildə, yəni ki, mütəmadi olaraq planlaşdırırıq ki.
Yəni tələbələr Pərviz hazırladıkları layihələri nə vaxt sizə təqdim edə bilərlər? Yəni bu mərhələ hələ ki
bitməyib. Round kimi verilir də onlar. Birinci round keçdi. Birinci round. Amma yenə də olacaq. Yəni ki yanvarın axırına yaxın biz planlaşdırırıq. Biri də olsun.
Nə qədər maliyyə ayrılır bu layihələri həyata keçirmək üçün?
Biz planlaşdırırıq 2500 dollara qədər.
Hər layihə üçün.
Hər bir layihə üçün. Qədər. Yəni o deməkdir 2500 dollar olmalıdır hamısı. Yəni 500 dollar da ola bilər, 700 ola bilər, bu şəkildə.
Pərviz, konkret ki, mövzular, şərtlər varmı ki, layihədə nələr əks olmalıdır, məhz hansı mövzuda olmalıdır, yoxsa tələbələrə aid olan hər bir şey haqqında ola bilər?
Tələbələri maraqlandırar. Tələbələri, məsəl üçün, narahat eləyən, yəni ki, tələbələri, yəni ki, mövcud olmayan, onları narahat eləyən bir çox problemlər, bir çox məsələlər var.
Yəni, bu universitet çərçivəsində olmalıdır?
Universitet çərçivəsində olmalıdır, universitetdən kənar olmalıdır. Yəni ki, o bir şərt deyil ki, məhz universitet çərçivəsində olsun.
Məsələn, Kəmalə bir film çəkmək istəyir, yeni bir ideya hazırdır və o öz filmi üçün maliyyə axtarır.
Əlbəttə ki, niyə də yox.
Onu bir layihə halında hazırlayıb sizə təqdim edir.
Əsaslandırılmış şəkildə bu bizə daxil olur və biz onu dəyərləndirib maliyyə ayıra bilərik.
Və qeyd etdin ki, bu layihənin hazırlanmasında da yardımcı olursunuz tələbələrə.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni ki, maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
Kəmalə, bəlkəm sənin növbəti filminin ideyası artıq hazırdır. Bircə layihə yazmaq qalıb.
İdeya var. Mən sadəcə istəyərdim ki, sizin internet saytınızda o formanı, layihəyə təqdim olunma formasını görüm, onu doldurum və göndərim.
Bəlkə ki, bu həmişə mümkündür. Bizim, məsəl üçün, yəni ki, bu gənclər proqramı da olmasa, incəsənət proqramı da var. Cahangir Səlimxanov, Cahangir, bəli, tanıyırsınız.
Tanıyıram.
O bu proqramın direktorudur və proqram daxilində bu siz dediyiniz fəaliyyət də ola bilər. Niyə də yox?
Pərviz, səhv eləmirəmsə təkcə bu proqram çərçivəsində bu layihələrin hazırlanması təqdimatı deyil. Birliklər də yaranacaq tələbələr arasında. Yəni mən, başqa fəaliyyət növləri də var.
Mən yəni bayaq dediyim kimi bu komanda işi çox vacibdir. Yəni ki, tələbələrin bir araya gəlib nəyisə müzakirə etməsi, tələbələrin bir arada hər hansı bir məsələ üzrə işləməsi, nəyisə təhlil etməsi, yəni bu artıq birlik kimi bir şeydir.
Hər şey ümumiyyətlə danışıqdan başlayır.
Hər şey danışıqdan başlayır, təbii.
Yəni yaradılacaq bu birliklər, tələbələr cəlb olunacaq.
Biz bir layihə üstündə işləyən 10 nəfər artıq birlikdir, mən belə deyə bilərdim. Amma hər hansı bir rəsmi birliklərdən danışırıqsa, mənə elə gəlir bu mümkün deyil. Çünki universitetlərdə artıq dövlət tərəfindən belə deyək də təklif olunmuş və artıq yaranmış çox gözəl təşkilat var. Tələbə gənclər təşkilatı hansı ki özündə bir çox universitet tələbələrini ehtiva edir və bu tələbələr müəyyən mənada biz dediyimiz kimi yəni ki fəaliyyətlərə əl atırlar. Amma biz dediyimiz yəni hər hansı bir xüsusi birlik, hər hansı bir siyasi birlik və yaxud hər hansı bir belə universitet daxilində hər hansı bir belə deyək, rəsmi birlik planlaşdırılmaq təbii ki.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Kemal Əsəf eləmirəmsə, baş mükafatla yanaşı 500 manat da pul mükafatı qazanmışsan. Sir deyilsə, bu pulu hara xərcləyəcəksən və yaxud artıq xərcləmişsən?
Dəqiqləşdirmək istəyirəm, 415 manat. Çünki 85 manat nalog.
Vergi
vermişəm. Deməli, bir film çəkirdik, qrup yoldaşım Ələkbər Əliyevlə. Pulumuz çatmadığına görə 2 çəkiliş günümüz qalmışdı. Həmən o filmi sona qutarmaq istəyirik o pulla. Yox, hələ xərcləməmişəm.
Pul sizlərdə.
Hə, hələ pul məndədir.
Dedin ki, yeni bir film çəkirsiniz. Bu film barədə bəlkə danışaq. Nədən bəhs edir bu film? Və onu da hər hansı bir festivala təqdim etmək fikrin varmı?
Mən VGİK-ın tələbələr festivalı var.
Moskvada olanı.
Moskvada olana ora göndərmək fikrimiz var. Deməli, Çexovun hekayəsi əsasındadır. Bir də Gogolun. İkisinin bir yerdə. Şinel, bir də Çinovnik, Smert Çinovnika.
Kemal, heç Azərbaycan yazıçılarına da üst tutduğun vaxtlar olur?
Yox, olmur. Amma mənə elə gəlir ki, məsələn, fərqi yoxdur. Çexov dostayani uje vseh narodov mira. On təkcə ruslara məxsus olan bir yazıçı deyil. Hamının, məncə, Azərbaycanda da hər bir dünyanın hər bir yerində elə bir adamlar var.
Amma Kemal, mən səninlə razılaşmaram.
Kiçik adam.
Çünki bizim də məsəl üçün məşhur var Sabirdən deyə bilərəm, Vazehdən deyə bilərəm, Vazeh. Cəlil Məmmədquluzadə. Onlar kimi məsəl üçün bizim məşhur yazıçılarımız, ki, məşhur insanlarımız var. Hansıların ki, adın qaldırmaq lazım. Məsəl üçün mən şəxsən öz tərəfimdən deyərəm, məsəl üçün bu haqda, yəni bunların əsərləri haqda film çəkənə üstünlük verirəm, nəinki Gogol və yaxud Dostoyevski. Çünki siz artıq deyirsiniz özünüz ki, bunlar artıq dünya şöhrətliləridir.
Və biz dünya şöhrətli yox. Ya mən demək istəyirdim ki, hamıya məxsus olan
Biz yazıçılar ki, bizim yazıçılarımız artıq hamıya məxsus olsun. Bizim yazıçılarımız artıq müəyyən bir pilləyə çıxsın, müəyyən bir təbəqəyə çıxsın.
Mən çəkdiyin, ümumiyyətlə, o işlə ki, məşğulsam, o gərək sən başa düşürəm, amma gərək o səni doğrudan da maraqlandırsın, o qədər maraqlandırsın ki, ürəyin başqa cür döyünməyə başlasın. Sən onu oxuyanda və yaxud da işidəndə başa düşəsən ki, bu sən də belə düşünürsən. Bəlkə mən təzədən Azərbaycan ədəbiyyatına oturub oxumalıyam. Çünki o şəkildə ki, biz onu keçmişik, o çox az, qısa məlumat olub həmişə aldığımız məlumat.
Mən sanırım bizdə heç də geridə qalan yazıçılarımız yoxdur.
Tamamilə, çünki bilmirəm, ona da görə də deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, Nəsimidən, Füzulidən və Nizamidən başqa demək olar ki, heç kim oxumamışam.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Bəli, məncə biz kifayət qədər danışdıq proqram haqqında. Yəni, əsas o idi ki, tələbələr bildilər ki, onlar layihə yazıb onu təqdim eləyib, grant alıb həyata keçirə bilərlər öz istəklərini, öz arzularını. Məncə onu da qeyd edək ki, bu layihələr nə vaxtacan təqdim olunmalıdır? Yəni, son tarix nə vaxtdır?
Mən yenə də deyirəm, yəni bu proses mütəmadi olacaq. Yəni ki, biz deyə bilmərik, elə bu vaxt qutarıq ondan sonra. Hər aydan bir roundlar, yəni ki, elan olunacaq. Baxacaq, neçə ərzə bizə daxil olundu elandan sonra. Əgər sayı azdırsa, bəlkə də vaxtını artırarıq. Yəni, biz çalışacaq, ingiliscə bir söz var, flexible, çalışacaq bir qədər belə şəraitə uyğun şəkildə, artıq reallığa uyğun şəkildə hərəkət edir. Yəni ki, özümüzün yəni ki, artıq məhdudiyyətdə qoymayaq ki, məhz bu olacaq, məhz bu olacaq.
Növbəti round. Bəli. Dediniz ki, yanvar ayına deyəsə təsadüf.
Biz planlaşdırırıq, bəli, yanvar ayına, yəni ki, yeni bir round. Bəlkə də onun yanvarın ortası olsun, bəlkə də. İndi baxacaq da, yəni ki, qəbul olunan ərizələrdən, onların keyfiyyətindən və yaxud vəziyyət ümumiyyəsə nə olduğundan artıq ondan irəli. O demək deyil ki, biz durub, məsəl üçün, bir vaxt təşkil eləmişik, demişiksə bu axırıncı gündür, onu birdən-birə artırdı, heç kəsə xəbər eləməmişik və yaxud yox. Hamısı, yəni ki, planlaşdırılmış və hamıya, yəni ki, çatdırılmış şəkildə baş verəcək.
Gəl bir şey də dəqiqləşdirək, Pərviz. Dedik ki, layihə yazmaq istəyən tələbələr həm də sizə müraciət eləyib kömək istəyə bilərlər necə Bəli. Yazılmasına dair. Yəni, bu kömək üçün, müraciət etmək üçün hara üst tutmalıdırlar?
Bu çox gözəl sualdır. Mən yenə deyirəm ki, biz gənclər mərkəzi yaradacaq. Yəni bu gənclər mərkəzi universitet daxilində olmayacaq, kənarda olacaq. Bu gənclər mərkəzi həmin o təcrübəni bu tələbələrə verəcək. Fiziki olaraq hər yeri yoxdur. Biz indi bir ofis axtarırıq, bir yer axtarırıq. Mən ümid varam ki, yanvarın ortalarına yaxın biz bu yeri tapa biləcəyik və oranı artıq tələbələrin istifadə etməsi üçün hazır edə biləcəyik.
Yəqin siz müraciət edənlər arasında Kəmalənin də adına rast gələcəksiniz.
Bəli, orada görsən təəccüblənmərəm. Yəni.
Mən sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sonda bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Grand Prix mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rzayevadır. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Bizi gələn çərşənbədə dinləməyi unutmayın.
14 24
Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.